Podcast Network Asia.
Di ba fetish yun? Daddy issues ata yun.
Pero alam mo yun, there's a thin line between pleasure and yung kiliti eh.
Lord, sama-sama tayong mamamatay.
Oh my God, kahenerasyon ko ba ito? Di ba? Like kasi weird lang siya sa feeling. Di naman siya masarap. Walang anything.
Para siyang ano, yung sa food spa na ano, yung may isda.
Hello mga kapitbahay, this is Martin.
This is Ina.
This is Sari.
Athena here.
And you're listening to...
Good Dazzlers!
So ayun po mga kapitbahay, si Ate Nat po at si Kuya Yudes ay merong mga ginagawa and si Ate Nat po ay tinawag ng kalikasan.
Opo. Pero nandito sila naglulurk.
Oo. Andito ang kanilang presensya. So kung nandito kayo, pagalawin nyo ang baso. Ayan. So for this episode mga kapitbahay, di ba kung makikita nyo yung social media namin, sa lahat ng social media namin, pati sa Discord, shoutout sa mga kapitbahay natin na nasa Discord, nagtanong kami ng mga weird fetishes at sabi namin i-feature namin sa next episode namin at ito yung episode na yun kasi sabi namin maglista tayo ng mga weird fetishes tapos bigay natin yung sagot if game tayo doon or hindi kasi may mga fetishes talaga na I draw the line eh. Kayo ba may ganun ba kayo parang I draw the line sa ganito?
Actually alam mo first time ko tong pag-uusapan yung fetishes so hindi ko alam kung hanggang saan yung linya ko. Malalaman natin.
May mga weird sa alam mo, bago tayo pumunta, may mga weird fetishes ba kayo? Mag-share muna kayo ng weird fetishes. So, ako, gusto ko talaga yung hinahawakan yung dito ko. Yung anong tawag dito? Yung risk?
Ay, pag, oh. Ano, pag kumikeme?
Oo. Yung wala kang kawala. Ganun.
Ay! Oo.
Yung ginaganan, yung nakaganan sa ano, over the head. Yung naka-over the head yung kamay mo. Tapos hawak-hawak niya lang. Tapos you can feel the strength, you know, yung the end. Ay, my God, I want Char.
Pero parang hindi naman siya, ano, hindi naman siya abnormal, I think.
Na?
Ako, meron ako.
Ano?
May weird fetish ako sa men na walang buhok sa kilikili.
So may
I find them extremely
May armpit fetish ka?
May kilikili fetish pa ka, pero ayaw mo nang may buhok.
Yeah.
Oo.
Meron kang fetish urge. Ko, walang, hindi naman yun yung kailangan ko, pero like mas nato-turn on ako kapag ka walang buhok yung kilikili ng lalaki.
Meron kang urge to sniff yung armpit or hindi?
Hindi, I just like looking at them.
Ah, galing naman.
Ako, syempre, when you say fetish, di ba, usually parang medyo extreme na yung desire. Pero sa akin, na-attract ako sa lalaki pag this is so weird, pag naka-watch. Like a guy that's wearing a good, nice watch.
Gets.
Umalis ka dito, Farts!
Pinigil kang pota!
Baka biglang bumili ng watch yan.
Rolex yan, ha?
Umalis ka dito kasi!
Putang ina, saksakin niyo na lang ako!
Tang ina, nagpa-vaccine pa ako, mamamatay lang din pala ako sa ingay.
Itara mo yung pito!
Ang sikip? Ate ina, umusog ka, ang sikip-sikip!
Hindi, parang I like it when they're wearing like a really nice watch. Tapos like a really, parang tight yung outfit mo, kunyari, tapos naka-watch ka. Parang, sige.
Tight or sharp?
Sharp and tight. Ito, i-explain ko, kaya ako pinalayas yung asawa ko kasi ayoko lumaki yung ulo niya. Naalala nyo, nagkukuda ba tayo noon? Hindi ko sure kung nagkukuda tayo. Basta I was on a Zoom call. Tapos hindi ako nakamute. Pumasok yung asawa ko kasi paalis na siya. Pawisin siya. So the last thing he does is wear his t-shirt. Mm-hmm. So pumasok siya ng kwarto, nakapantalo na siya, and naka-short siya kasi nagbabike siya. Naka-shorts na siya, tapos naka-watch siya, tapos wear siyang t-shirt. Tapos sabi ko, hindi ako nakamute. Sabi ko, ang gwapo mo. Ang gwapo-gwapo.
Oo, narinig ko yun. Pero malayo ka sa mic.
Oo, yun. Kasi parang, ay, tangin na lang naman. Yan, parang, ewan ko, I don't know why, nakakapogi yung watch. Ang weird. Sobrang weird. May video yung Savage Garden na yung lead singer nila, naka-t-shirt tas naka-watch. Gupong-gupo ako sa kanya. Sobrang weird. I'm sorry.
And ano, hindi ko alam if weird, pero grabe, halos lahat ng gusto kong lalaki may beard. Yung ano,
beard. Facial hair.
Oo. Yung mukhang daddy.
May daddy because of your daddy ako. Issues yun.
Di ba fetish yun? Daddy issues ata yun. Sorry.
Pero some fetishes spring from daddy issues.
Yes, yeah.
Mm-hmm. Si Sari.
Ako? ako naman, this is so weird. Ang sarap tingnan ng isang lalaki pag naka-clean black shirt siya.
Yes!
Ako white shirt. White shirt ako, white.
Kasi for some reason, lahat na nai-involve ako, hindi sila mahilig mag-black shirt. So when they wear one, it's very refreshing. Tapos parang ang bango-bango, ang sarap-sarap niya ng dilaan, ganun.
And dilaan talaga. Dilaan, dilaan.
Hindi man nakalikan. Dilaan agad.
This is weird. Sinabi ko to sa Discord ng kapitbahay na parang I am very turned on with men na ano, parang hindi nila alam yung gagawin nila when it comes to pag magkakarat na, ganun. Na parang you are the one going to lead them. Kaya siguro puro virgin yung naging jowa ko. Kasi may ganun akong ano na parang I want to teach this person. Parang
lakas,
ganun.
Lakas, lakas.
Yeah. Teach me senpai. Senpai naman pala. Senpai sari.
Senpai, senpai. Ganun.
Landen.
Ay, Martin, ay sabi ka na ba nung sa'yo?
Oo. Yung gusto ko yung hinahawakan yung wrist ko tapos naka-over the head.
Paano kung hindi ano in bed? Bigla ka nalang ginanon, tinulak ka. Hindi in bed, in public. Ginanon ko, tinulak ka sa wall.
Tapos papresinto ka na, sis.
Presinto pala.
Pag ano, no, pag nabagaan siya ako, ay, wag ganyan. Eto, sige, maglista na tayo. Nandito na ako sa mga ano.
Feeling ko may foot fetish ako. Hindi foot eh, yung kilite. Kiliti fetish.
Kikilitiin ka? Or ikaw mangingilite?
Oo, kinikiliti ako.
Sa foot specifically?
Hindi lang sa paa. May kiliti ako sa buong katawan ko kahit siko ko meron, be. Pero parang...
Totoo ba?
Be, kahit palad ko, anit ko, may kiliti ako. Pero alam mo yun, there's a thin line between pleasure and yung kiliti eh. Tapos parang ang sarap yun.
Hala, so medyo gusto mo yung... Ang kiliti kasi, parang sometimes pwede na siyang ma-considered na torture kink yung kinikiliti ka.
Ayoko naman yung parang kinikiliti ka na mamamatay ka na. Yung sensual naman.
Paano ba yung kiliting sexual? Eh,
yung ano ganun? Na? Yung ano, yung gantong haplos lang. Yung mga
feather-feather.
Yung ganun-ganun lang.
Hindi yung, putang ina, ayoko na. Hindi ganun.
Pero eto, ayan. Andito na. Alam mo, shoutout sa mga kapitbahay. Ang sisipag niyo mag-reply. I love it. Maraming salamat.
Alat niyo daw. Sabi ni Sari kanina, binabasa niya. Woo! Gumagandun siya. Woo! Grabe!
Eto. First one. Mula kay... Sabi niya, weird ba ang panga, lol? Kailangan mapanga or maugat na braso?
I gets ko din yan.
Hindi ako mahilig sa panga, pero gets ko.
Ako
maugat
sa panga.
Na braso, gets ko. Ang lala, ako, gets ko.
Wait, how do you define maugat na braso ba?
Braso.
Like bodybuilder? Yung
dito,
parang...
ate, yung dito.
Yung dito? Ay, wala na ka-open yung...
Ito yung braso.
Alam mo, hindi ko na din alam.
Arm, dito, yung kapag kaginan... Pag hinawakan ka, may linya-linya ng ugat.
Ay, maraming ganyan yung asawa ko.
Alam mo, ito yung episode na mangiinggit lang si Ate Ina. Yun yun.
Alam, mga kapitbahay, regularly ko ito sinasabi sa asawa ko. Medyo half joke siya. Pero sabi ko sa kanya, alam mo kaya lang ng mga kitabi nakasalan dahil sa katawan mo.
Ang sama mo.
At least honest ka, diba?
Kasi alam nyo, ewan ko siya, medyo matanda na kami, diba? Pero alam nyo, parang at natawa sa kanya.
Sana all. Sana all. Parang andun pa rin yung spark lagi. Ano?
Ito, sige, oh my God. Oh my God, hindi ko kilala to. Sabi niya, at smelling your own undies tapos thinking it was someone else's undies while masturbating.
Ay, ganon.
That is weird and I appreciate na shinier niya yan.
Oo.
Pero alam mo, never ko pa na-try yun. Pero na-try ko na nakipag-keme ako tapos ginawa niyang mouth gag yung underwear niya.
Alam mo, ang daming natuturn on sa ganyan. Mga nababasa ko din.
Ang weird. Hindi ko siya nagustuhan pero hindi ko din siya niresent. Alam mo yun? Ito, next one. Bouncy hair.
So, babae ba yan? Lalaki ba yan or babae?
Hindi, lalaki or babae siguro.
Talaga, bouncy hair na to turn on siya.
Gets ko kasi parang bet na bet ko yung buhok ni na Carlo Aquino at Patrick Garcia dati. Parang nakakalakas ng sex appeal yun. Pag ganun
feeling
yung hair.
Feeling ko nga, yung
alam
medyo
mo,
pa-hair
feeling
lip.
Ko, yung mga pausong hair dati ni Leonardo DiCaprio, Titanic era. Diba? Bouncy hair.
Si Devon Sawa. Bawang tanda nung reference.
Pero would you, ano, matotolerate niyo yung ganitong fetish or hindi? Pag kayo, would you do it?
Kung mapag-uusapan, siguro, kaya naman tanggapin. Kung hindi naman ganun kalala, like gustong kumain ng tae, di ba may mga ganun?
Hindi naman kumain, ito naman, ipapahid lang. Ito.
Tae?
Di ba, di ba yun sa, ano, sa Mamu?
Anong Mamu?
Yung, ano, yun sa Sinimalaya.
Si Mamu. Yung movie.
Yung movie.
Yes, Mamu and a Father 2 and a Mother.
Mother and a Mother. Mamu and a Mother 2. Basta, ano, spoiler yun eh, basta may ganong fetish na kasi ano siya doon, prostitute. So kailangan niya ng pera. So tinolerate niya yung fetish nung isang hapon kasi malaki yung bayad kasi kailangan niya yung bayad. So ang nangyari nung unang sobrang bigat nung scene na to, like hindi namin kinaya, para kami nanonood ng human centipede. Pumatong siya doon sa hapon, tapos tinaihan niya sa dibdib, tapos nag-sex-sex sila. Tapos umabot sa point na yung hapon naman yung tumae sa kanya. Tapos pinahid-pahid sa katawan niya, pinahid-pahid sa mukha niya habang nag-humping sila, nagpapahiran sila ng jebs, ganon.
Oh, alam mo, hindi ako aabot.
Paano ka nakikipag-sex nang naaamoy mo yung tae sa isa't isa?
Meron pa dong scene, for sure naman siguro hindi totoong tae yon. Siyempre, hindi naman papahig yung
mga tao na ano, natuturn.
Merong scene doon na ginrab, di ba, inipon nung hapon yung jebs, tas ginanon-ganon niya sa mukha ni Mamu. Tas gumaganon-ganon si Mamu.
Damn!
Hindi ako haabot sa gano'n.
Malay mo, hindi natin alam. Mahirap magsalita ng tapos.
Parang feeling ko kung may tae involved, ano, siguro kung gano'n, may malaking pangangailangan. Kunyari, nasunog lahat ng gamit ko. Tapos alam mo yung mga sobrang dire na ng situation. Parang mahihirapan na akong...
Parang pag sinabi ni Lord, kailangan mong iligtas ang mundo, Ina, mag-end of the world. Ang tanging... Ang tanging makakapagligtas at makakapag-stop sa end of the world ay kung gawin yun ni Dudong yon.
Lord, joke ka ba?
Lord, sama-sama tayong mamamatay. Sorry.
Lord, sorry mga kaibigan, pero ito na po ang katapusan. Salamat sa lahat.
Ako din, feeling ko hindi ko kaya.
Pero sa tay.
Feeling ko kaya ko golden shower.
Ayun, may narinig ko rin yan, yung ihi. Siguro kasi mainit, no? Di ba pag ang ihi, pag bagong labas, mainit?
Ewan, kasi may mga iba, ano eh, parang yung thought ng pagiging kadiri, it turns them on. Kung hindi naman kadiri, it's the degradation. Yung kunyari, iihian ka. Kasi parang may friend ako na try na yun eh. And yung guy na naka-hook up niya, yung may gusto. Pero ang gusto nung guy, siya yung iihi dun sa friend ko.
Oh my God.
So, natuturn on ata yung guy na pinapanood niya na may iniihian siya.
Ano sabi ng friend mo?
Yun yung rule ng friend ko eh, parang try everything once. Parang at that time, hindi niya, pares nung sa'yo, Martin, yung binusalang ka ng brief. Hindi niya ni-resist pero di rin siya nag-enjoy. Parang, okay, hindi ko nagagawin ulit yan.
Ito, next. Duraan. Kaya niyo
yun? Saan?
Siguro, basta play with saliva. Siguro, kahit saan. Ako hindi ko kaya.
Hindi ko bet, pero okay lang kung kailangan. Alam mo yun? Hindi ko bet gawin.
Feeling ko hindi ko kaya yun. Yung duduraan ka sa mukha.
Sa akin kasi hindi siya necessary eh. So, hindi ko kaya yung nakitong videos na dinuduraan sa bunganga.
Oo, yung iba momol-momol. Tapos maghihiwalay sila. Tapos duduraan yung bunganga. Tapos hihalikan ulit.
Hindi ko rin gets yun. Hindi ko rin kaya yun.
Pero hindi ko kaya yun. Like, okay na sa akin yung laway sa labi. Pero yung totally laway. Ito, yes. Next. Sweat. Pawis. Ako ayoko.
May mga iba. Alam mo, may mga friends ako. Natuturn on sila sa pawising lalaki.
Pawis. Oo. Gets ko yun. Pero ayoko kasi gusto ko presko eh.
Ay, alam mo, kahit anong presko, ayoko yung pinagpapawisan during keme.
Paano? Which, sis?
Nakatodo yung
aircon.
Nakatodo yung aircon. Ganun.
Kahit nakatodo yung aircon, pinagpapawisan pa rin ako.
Ay, totoo ba? Intense.
Bakla, exercise na rin yun, all in one.
Meron akong ano daw, ako yung nasa opposite side nung extreme. I think I'm probably revealing myself as the most vanilla person ever. Pero ako yung nasa kabilang side nung pole eh, na aarouse ako pag naamoy ko yung partner ko, na naamoy, yung amoy mabangong sabon. Not a fragrant soap like flower. Yung amoy malinis na sabon.
Amoy baby cologne, ganun.
Basta ganun. Yung malinis
fresh
sabon. Oo, tapos yung towel pa, tapos bagong ligo, parang dudumihan natin.
Alam mo, halatang alam na, nalalaman na namin kung paano kayo nagsa-start ni Dudu.
Sa true. Ang weird, pero ang bilis kong ma-turn on sa public place.
Totoo ba? Like, hindi ka kinakabahan?
Hindi. Like, for example, yung jowa ko, makikita ko, seriously, nakikipag-usap sa isang tao. Parang gusto ko na siya iuwi agad. Ganun.
Step up your podcast game with Podmetrics, mga kapitbahay. The best and easiest way to collab with brands and start monetizing your show today. Just go to podmetrics.co to sign up and use our referral code KUDESERTS. That's all in capital letters to get full control of how you monetize your show. Remember, referral code is case sensitive. So again, that's KUDAZZERS, all in capital letters. And if you're an advertiser, just head on over to advertiser.podmetrics.co and fill up the form to collab with your favorite podcast today. Di natin alam, baka kami na yon. Shout out to you, Podmetrics, the partner of quality podcasting.
So, kunwari, parang medyo meron siyang ibang business outside. I don't wanna put my attention sa kanya kasi pag nakikita ko siyang tao, hindi malambing, hindi parang related sa akin, na parang, oh my God, gusto ko tong iuwi. I want to take this person home. Ganon.
Pero hindi mo naman gustong gawin in public places.
Ay, hindi. Di ko naman kaya. Doon na-try ko na, pero hindi ko.
Ito. Next. Kinakagat ko yung dulo ng unan ko.
Habang.
Oo, feeling ko habang. Pero,
ayun, meron akong isang entry. May friend ako na nagsabi sa akin, pillow humping while doing it.
While doing it?
Baka naka-doggy. Yeah. Baka naka-doggy tapos hinahump niya yung pillow habang tinitira siya.
Oh,
pwede.
Feeling pwede, ko kasi, pwede. Pag hinahump niya yung pillow, nasistimulate yung clitoris niya.
Oo.
Yeah, double so, yun. Whammy.
Double whammy yun. So, parang inaano ka, pinafuck ka from behind. Tapos yung clitoris mo bumabangga sa unan. Pwede.
Kinakagat yung unan para siguro di marinig yung ungol?
Or feeling ko fetish niya rin yung pinipigilan niya yung ungol niya.
Ah, true. Parang instead na igag niya yung sarili niya, unan yung ginagamit.
Guys, tinanong, mamaya ko na itatanong si Athena. Mamaya ko na itatanong. Babalik yung tanong mamaya niyo na sagutin. Pag bumalik si Athena, maingay ba kayo during sex? Oh, ipark muna yan.
Commercial muna tayo. Alam niyo, TNA pa insert ng commercial dito sa part na to.
Okay.
Kasi ba siya
paano
nagbayan?
Paano pa-entry natin John Martin?
Ano siya? Ito next. Men with lean body but with strong looking legs or thighs. Ah, so mas lean body pero strong yung legs and thighs.
Puro leg workout ganyan.
Meron ba kayong maisip na lalaking ganun? Hindi ko ma-invite.
Parang specific eh.
Parang mas mas Johnny Bravo style yung lagi kong nakikita. Yung lean, slim lang yung legs pero malaki legs, yung upper body.
Yun kasi uso ngayon.
Payat na legs?
Oo.
Hindi, strong yung legs. Yung sa entry natin, strong yung legs pero lean yung body.
Pero ang uso ngayon?
Yung malaki yung upper body pero ang skinny nung.
Oh.
Alam niyo, sa totoo lang, wala akong type na katawan ng lalaki. Parang never sa akin naging kategory yun. Na-attract ako sa lalaki regardless. I mean, sa girl naman, gusto ko yung medyo sporty na body. Yung medyo flat-chested.
Ay, ako.
Tapos mapayat.
Ako, ayoko ng ako wala akong type na body type. Pero ayoko ng malamig na katawan.
Anong mapataya?
Hindi kasi 'di ba merong
may malamig na katawan.
May mainit na katawan, may malamig na katawan. Ayoko ng malamig na katawan.
May mainit na katawan din.
Ako, lagaw na
malamig yung katawan nila.
Hindi ko din alam.
Literally pag hinawakan mo,
yung ang bilis mag-adjust ng body temperature nila sa kunyari naka-aircon, yung lumalamig din yung katawan nila. Ako lagi akong nasasabihan kasi ang init ng katawan ko. Like sila kasi sa fertile ka ba? Lagi akong ganoon. Kaya feeling ko gusto ko rin ng mainit katawan.
Gusto ko yung fertile ka ba?
Oh, kakatapos ko lang eh. Charot. Eto next. Amoy ng David of pool water. Ano to?
Oh my God! Kahenerasyon ko ba to?
Feel ko. Wait lang ha. Check natin yung profile.
I know what pool water is.
Ako, ako, meron akong cheap cologne na ganyan din yung feeling ko. Amoy ng Bench 8.
Yes, yan. Si magka-generation amoy tayo. Bench 8, Atlantis, David of Full Water, or CK, CK1?
CK1, yes.
CK1. Ayun, sa akin that time, CK1 and Cool Water.
Sa mga bakla,
ako,
alam
Bench
mo.
Bench 8, all the way.
Sa mga bakla, laging ano, malalaman mo pag maano yung lalaki sa bakla. Clinic Happy for Men. Yan! Yan ang laging pabango ng mga bakla. Clinic Happy for Men. Yan.
Oo. Pero agree ako dun sa nagsabi ng Cool Water. Especially nung time natin, nung like high school tayo or college. Yun yung mga pag inaamoy mong ganun yung lalaki. CK1, Cool Water, Atlantis, tsaka Bench 8. Ang bango ng Bench 8, sorry, no?
Oo, favorite ko talaga yun.
May Bench 8 pa ba? Wala na.
Alam mo,
meron pa.
Ako, alam mo, sobrang naturnon ako. Yung isa kong nakakeme na AFAM, amoy Old Spice. Grabe pala yung amoy ng Old Spice, no? Kabaligtaran siya ng Axe. Kabaligtaran ng Axe yung Old Spice.
Ayoko na Axe. Yung
Axe, ire-resent mo yun. Pero yung Old Spice, parang lalo kang lumalapit sa kanya. Ganun yung effect ng Old Spice. Eto, next. No touch next. Foreplay.
Ay, gusto ko yan!
Wait lang, paano yun? Paano nangyayari yun? Like, nasa likod yung kamay.
Gusto ko yan!
Paano?
Depende. Minsan eyes. You use your eyes, mata. And ano lang siya, parang close contact pero hindi kaya nagdidikit.
So parang nag-hump without touching each other? Ganon?
Hindi. Parang it's very intimate. Parang siya intimate workshop na you really observe each other and para acknowledge each other's presence while maybe taking your clothes off and something else. Para sa akin, it's very intimate and meditative yung ano, no contact na foreplay. Kasi parang pinapakiramdaman nyo lang yung desire nyo sa isa't isa all throughout ang hindi nyo hinahawakan yung isa't isa hanggang sa bet na bet nyo nang gawin. Ganun.
Hindi ko gets. Hindi ko pa natatry.
Sinabi ko sa jowa ko na itry namin.
Parang ano?
Titigan gaming, ganyan, Martin.
No touch at all. Kasi
pero
nalilito
ko
ako.
Sa kanya, ganun yung ano. Pero kasi ako, may gusto ako itry na ganyan din.
Meron.
No contact foreplay. Parang ano, i-increase nyo yung desire nyo sa isa't isa without even touching each other. So it's all in the mind. It's parang sa utak nyo gumagalaw lahat. And sa visual, like when you take off your clothes or whatever you do in front of that person, ganun. Except touching yourself as well.
Parang may natry na akong ganyan, pero hindi ko alam kung yun nga yung no contact foreplay.
I'm not even sure kung ganun din yung ibig sabihin nung entry natin, no? Pero that's how I understand it kasi binasa ko rin yun. I want to try it too.
Alam mo, ako feeling ko na enjoy ko siya. Ewan ko kung no contact foreplay yun. Nanonood kami ng Netflix noon. Tapos nagko-communicate kami sa breathing. So parang kalauna, ano yung parang palalim ng palalim yung breathing namin ng isa't isa.
Yan, parang ganyan din. Oo, sa breathing din siya.
Tapos nung feeling ko hingal na hingal na kami parehas. Parang sinabi niya, wanna sleep na, sabi niya ganun. Pero hindi kami natulog.
Yun, no contact foreplay. Yes.
Speaking of hingahan, nandito na ulit si Athena. Athena, naririnig mo na ba kami?
Yes.
Yung no touch foreplay daw.
Kaya mo yun.
No contact
that works.
Kaya mo.
Works for me, yeah.
Ayan, since nandito.
Kaya ko mag-finish with just no contact as long as we know that we should be foreplaying.
Ito, next. Navel from Athena Kobe.
Hindi akin yan, hindi akin. Pero may nakadate kasi ako.
Hindi ko, it's not the nandidiri ako ah. When you stimulate my navel, yung response ko sa kanya, yung parang kiliting torture. So hindi siya pleasurable sa akin. May mga iba, meron sila. May iba kasi may erogenous zone sila doon eh.
Ako hindi kasi lubog yung navel ko. Navel is belly button, di ba?
Yesterday.
Hindi siya lubog. So pag dinudot-dot, medyo, alam mo yung pag masakit na dot-dot, ganon. So parang aray, ang sakit, wag na.
Parang aray, babe, hindi siya nakaka-turn on.
Si Athena Kobe, parang di niya kinaya. Parang di mo kinaya eh, no?
Hindi ko talaga kinaya. Kasi, ito kasi nangyari, may nakadate ako na may pusod fetish siya. So parang ako, ang gwapo niya kasi talaga. Model siya, galing siyang London. So parang ako, okay, he get a pass. Okay, tatry ko talagang lampasan. Pero girl, sobrang lala kasi nanghihingi siya ng video sa akin na pinapasok ko yung finger ko sa pusod ko. So parang, shit, di ko kaya. Okay lang yung pakita ng pusod. Pero yung i-finger ko yung pusod ko. Zai! Zai! Parang hindi ko kaya yun, out of this world.
Sa akin, baliktad. Feeling ko, kunyari, kung kadate ko siya, sa actual na parang, kunyari, dinudot-dot niya yung navel ko, ayaw ako. Kasi hindi ko nga kaya, di ba? Medyo torturous sa akin yung sensation. Pero kunyari, kung nakapag-establish naman kami ng trust, tapos yun yung request niya na paglaro ako yung navel ko, you know, siguro jajakulan niya. Parang carry ko yun. Parang ito bang gusto mo? Tapos... Dinodot.
Parang ang weird kasi no, you like it, kasi ginaganan lang yung ano mo, belly button.
Sabi niya, can you please show me a picture of your belly button or take a video of your belly button? So parang ako, sige, send si bakla. Tapos sabi niya, can I get a close-up video of your belly button? So parang sabi ko, okay, here's a video of my belly button. I hope you're happy with it. Sabi niya, can you finger yung belly button? So parang ako, shoot ah. White flag na, Zai. Hindi ko na kaya to.
Sabi ko kay Hachi Athena, nung mga times na sabi niya, kaya kong lagpasan to. Sabi ko, sige, kaya mo bang lagpasan? Kunyari, nagkikemehan na kayo, tas bumuka ka. Imbis na dilaan yung clitoris mo, ang dinilaan yung belly button mo.
Putangina!
Umungol ka na lang kunyari, ah, masarap. Wala kang nararamdaman.
Mataba, masarap, belly button mo.
Gago ka, Martin!
Ano, Athena, babalik ako lang sa sandito ka na. May kapit ba kanina, nagsabi ata na, ano ba doon siya natuturn on sa nagpipigil pag sex? Kayo ba? May kasi, pero ba parang may nasabi
kanina? Hindi, yung kinakagat yung unan, tapos sabi natin, ayun. Baka feeling yung fetish niya is yung pinipigilan niya mag-moan.
Oo. Ako kasi hindi ko kaya yon kasi maingay talaga ako makipag-sex. Kayo ba? Hindi ko kaya hindi mag-ingay.
Oo, maingay
kaya ko pigilan. Kaya ko pigilan kasi fetish ko yung, gusto ko yung dinodom ako. So, gusto
ayoko
ko
din.
Kasi usually ako yung nagdodom. Pero, gustong-gusto ko pag ako yung dinodominate. So, pag sinasabi niya, huwag ka maingay. Pag nag-ingay ka, titigil ako. Yun. Yun! Sobrang iba din yung cam ko pagka ganun eh. Pag nag-finish ako ng ganun, sobrang fireworks!
Chef's kiss.
Katy Perry is shaking. Ganun.
Nakwento ko na ba dito na ano, to the point dati na sa apartment ko sa Dumaguete, yung mga katulong sa kabilang bahay.
Sa chat lang walang
kinento. Sa chat yun. Yung mga katulong sa kapitbahay, akala nila hindi ako nakaintindi ng Bisaya. Pinag-uusapan nila, maingay daw talaga ako makipagkantutan. Para daw akong pusa. Kasi di ba open yung kusina ko sa likod. So open din yung kusina nila. Pag nagluluto ako, tas sabay kami, pinag-chismis sa nila ako, no, ayan na yung sa kabilang bahay, tignan mo siya, yan yung maingay pag kinakantot.
Ang lala. Ako gusto ko pag maingay ako, yung tinatakpan naman yung bibig ko, diba?
Ay, same kasi tayo dyan. Same tayo dyan. Kaya ko magpigil, pero I choose not to.
Same. Maingay talaga ako.
Ito. Men in bondage, tapos may ball gag, tapos nahihirapan, ganun. Tapos,
ayun, yung mga gustong tinatali, ganyan.
Pero depende.
Feeling ko siya, gusto niya, kasi men in bondage na may ball gag, feeling ko gusto niya, siya yung nakakakita.
Siya yung dom.
Feeling ko, I don't know.
Hindi ko pa natatry, pero parang pwede naman. Tolerable
ako ay,
naman.
Ako ay, ano, na-try ko na. Tapos,
kamusta?
Di ba ayoko nang dinodoraan ako? Tapos, yung nilalagyan niya ako ng ball gag, sabi ko, bakit hollow yung ball gag? Tapos,
paano inilaway mo? More tulo?
Eh, sabi ko, bakit may, ba't hollow yung ball gag? Tapos,
ano hollow block?
Hollow. Ano, hindi siya, hollow yung,
butas.
May space sa loob.
Walang laman sa loob.
Oo. Tapos, sabi ko, bakit may little butas? Bakit may little butas sa gitna? So, parang hollow siya. Tapos, may butas na ano, may butas
ano
na tagusan. Oo, parang ganon. Pero ball siya. Tapos sabi ko, para saan yun? Ano eh, para pag naglalaway ako? Eh, yung palat eh. Habang nakatali ako, nakabandage at nakaball gag, dun niya, duduraan ako.
Ah!
Sabi ko talaga, ay musukaso ka talaga ako. Buti napigilan ko talaga. Alam mo yung mararamdaman mo pa na unti-unting bumubula, papasok sa loob ng buhay. Yung
pag-ilita
ko na. Hindi talaga ako nag-enjoy. Alam mo yung nag-enjoy na ako sa situation that I'm in, pero nung ginawa niya yon, sabi ko talaga, Lord, tanggalin mo yung bandage, Lord.
Napatasal ka bigla, sis.
Okay na eh, may dura lang eh.
Oh, mga sis, pagpapasok kayo sa mga hookup na ganun, sa susunod sabihin niyo, ayoko na mga duraan.
O kaya, bago kayo mang dura, tanungin niyo muna kung gusto.
Oo, kung okay lang. Ayun, kung gusto niyo itry lahat ng fetishes niyo, tanong niyo muna kung okay lang. Dapat with consent.
True. Uh-oh. Ano ba Martin Meron?
Sige, lipat tayo ng social media. Ano to, kabayo? Ba't may kabayo? May fetish sa kabayo? My God, don't.
Kaya tayo nagsabi kanina na lahat daw ng ex niya tsaka crush niya for some reason mukhang kabayo.
Medyo horse-ish yung face.
Ah, akala ko horse-ish yung dick. So, thank you Lord, diba? Kung ganun. Hello mga kapitbahay, like what you're hearing? If yes, visit Podcast Network Asia for more quality podcasts. Listen to Cool Pals, Lovepreneurs, Tunay na Rider, Rated I, Quickie PH, and all our awesome affiliates brought to you by Podcast Network Asia, the home of the finest Filipino podcasting goodness. This podcast is powered by Podmetrics, the only platform you'll need for your podcast analytics. Learn about your podcast metrics now and sign up at podmetrics.co using the code KUDAZERS. That's KUDAZZERS.
Tang ina, sakit nun.
Sakit nun, gago.
Gago, abot, esophagus yun.
Men in socks. Or siguro, pati women in socks.
Ako ayoko.
Ako ayoko din. Ang init sa paa.
Hindi, I mean, yung makikita, ayoko din kasi nagmumukha silang bata kapag ganun eh.
Feeling ko yung high socks, yung Japanese style.
Ah, lalaki ba nag-send yan?
Hindi, ewan ko, hindi. Men in socks din eh.
Hindi natin alam, sorry. Men in socks? Ewan ko. During sex? Or?
Ewan ko. Feeling ko during din pag nakasocks kayo pare.
Ako, I would understand pero that's something that doesn't, it's not something
so,
that
ano, may nabasa ako na mas parang intense ang orgasm pag nakasocks ka.
Oo,
I don't know.
Daw.
I guess it warms up the body. I think.
Maybe.
Ay, eto oh. Counted ba dito pag bet ko mga lagi nakasandok kasi gusto ko amoyin makikita ng kilikili sa kaamoy-amoyin. So may armpit fetish.
Oo, armpit fetish. Oo, ano yun, valid yung may mga barkada ko gusto din nila nun.
Yung sinisinghot-singhot yung ano.
Uh-huh.
Meron nga akong kakilala, gusto nila yung medyo may amoy pa.
Mask.
Wow. Oo, mask hindi yun. Mask. Hindi maasim eh, pero mask. Gusto nila yung ganun.
Yeah.
Iba naman yung asim eh. Oo, may ganun.
Kasi parang hindi ko kaya yun. Yun.
Ako din eh. Feeling ko mag-allergic rhinitis ako pag ginawa ko yun.
Kasi yung mga iba kong tropa, parang natuturn on sila. Kunyari, nagbabasketball yung mga jocks sa, ano, kunyari sa barangay court or something. Tapos diba, mag-shoot. Tapos pag-shoot to, medyo pawisin yung kilikili. Na-turn on sila.
Oh, eto pa. Eto, speaking of that, yung mukhang galing laro.
Yan, yun nga. May mga
laro ng...
Laro o gym.
Mamaya kasi laro sa computer shop. Zai, di ko kaya yun.
Zai!
Pero hindi ko talaga kaya kasi pawisan ni ayaw nga ng pawis.
Baho ng singit nun, gago.
Kaya nga eh, di ba? Eto pa, next. Men with scars.
Yeah, that I understand. Kasi parang may trauma.
Hindi naman, gano'n yung sa akin nga, parang medyo battle-hardened.
Well, considered scar yung bingot ko, so, ewan ko na lang.
Okay, Martin, okay. Wala naman kami iaangal dyan, Martin.
Habang naghahanap si Martin, usong-uso yung foot fetish eh. Di ba meron pang nagsasend ng mga pictures ng mga paa, tapos parang binubuhusan ng kung anek-anek, alam mo yun?
Meron di ba yung ano, umaman siya because binibenta niya yung smelly shoes niya.
Kung nakalang smelly cat, sorry.
Yung umaman, binibenta lang yung pictures ng paa niya?
Hindi, meron te yung ginagamit, ginaano, bago niya ipadala yung shoes niya dun sa may foot fetish na yun. Gagamitin niya yung shoes niya yun pang jogging or pang workout, tas hindi niya lilinisin. Like, after niya mag-workout, babalutin niya na yung shoes na yon. Like, hindi niya pa... Kasi, di ba, nawawala ang amoy pag pinahanginan mo yung shoes. Babalutin niya na yun, tapos papadala niya na dun sa customer niya. Ang weird, di ba? Pero yumaman siya doon. Yumaman siya doon.
Alam ko, may gumawa ng OnlyFans eh, na paalang yung pinopost.
Nakakita nga ako ng porn, yun nakapaganyan yung paa. Pinagdikit niya yung dalawang paa niya, tapos doon siya tinitira. In between.
Ah, yes. Oo, mga foot fetish din yun.
I don't understand the foot fetish, pero alam mo yung I don't understand it, but because the phenomenon is quite common, parang okay, parang gano'n na lang.
Hindi na siya nakakagulat, right?
Oo, parang...
Ay, OMG, si South Africa may foot fetish siya.
Talaga?
Ano ginawa niya sa paa mo?
Mataba, habang masarap
paa mo. Habang nagsisex kami, kinakain niya yung paa ko.
Ay, ah, alam mo, hindi ko kaya yon. I don't...
No, weird doon nga ako eh.
Yeah.
Kasi nung ginawa niya, nakahawak ako sa abs niya. Tapos nung ginawa niya, napabitaw ako bigla. Parang, tangina, Lord, ano ba itong pinapasok ko? Parang ano ba itong pinapasok ng pa ako?
Hindi ko kaya ng giving or receiving yung sucking toes. It's not for me. My toes have been sucked. I didn't like it. Parang
but then, I didn't like it as well. It's just so weird.
My toes have been sucked. Hindi ko maririnig ko yung sentence na yun.
Yun, di ba? Parang, di ba parang pag sinasuck yung toes mo, paano ba ako magre-react?
Di ba? Like, kasi weird lang siya sa feeling. Di naman siya masarap. Walang anything.
Para siyang ano, yung sa foot spa na ano, yung may isda.
Alam mo,
so, pero I think I can tolerate it.
Ako din, kaya kong i-tolerate, pero hindi ko kayang pigilan yung face ko. Nangyari na kasi sa akin habang ginagawa niya yun. Sabi talaga na mukha ako.
Sinasak yung toes mo?
Oo. Nakahiga ako. Tapos, diba sa missionary minsan, nakataas yung legs mo, diba? So, kinuha niya yung isang legs ko, tapos habang nag-wave-wave siya, ginaganon niya yung toes ko. Tapos ako naman, parang...
Tangina! Mga kapitbahay ko, nakikita niyo lang yung mukha ni Martin. Diyos ko.
Kasi yung mukha niya, yung full of pleasure. Pero yung katabi ng mukha niya, pa ako. So, ang weird nung scene. And ang weird din ng sensation na, alam mo yung feeling ng taste buds, tapos para kami natapakang taste buds, ganun. Ganun yung feeling eh. So, kaya ko siyang itolerate, pero hindi ko kayang pigilan kung anong mangyayari sa mukha ko. And yung face na yon, it's not because of pleasure, it's because of nawiwirdohan ako sa nakikita ko. Pero eto, next weird fetish ko din na aarte na asshole yung fiance ko sa akin.
Oo, may friend akong ganyan. I don't know if it's toxic, pero nato-turn on siya pag yung partner niya asshole sa kanya.
Paano? Like, tangina mo, ganyan.
Gets ko yun.
Yung minamaltrato siya.
Sobrang bait ng jowa mo.
Yun nga din sabi niya, sobrang bait daw.
Oh, diba? No? Kasi pag medyo nagiging naughty yung jowa ko, sobrang bait kasi nun eh. Natuturn on din ako dun.
Parang yung friend ko, pag nakakanood siya ng movie, tapos toxic yung lead guy, natuturn on siya. For example, yung film na Fangirl ni Paolo Avellino, you're supposed to hate his character there, right? Siya daw aroused siya kay Paolo Avellino. Kasi sobrang rotten.
Ayun sa ano? Sa Fangirl?
Oo.
Yun yata din yung kinator ng movie na yun eh. Yung fetish na yun eh.
Yung parang ano, nang minamaltrato ka.
Eto next. Guys with glasses.
Me!
Yes. Eto, alam mo, nakasave pa rin. Nakailang cellphone na ako, pero sinasave ko pa rin yung picture na yon because, not because nagmamasturbate ako sa harap ng picture na yun, pero gusto kong nakikita yung picture na yon. Eto. Asan na siya? Sa ano to eh? Laging nasa Tumblr to at Pinterest eh. Pag sinerch mo yung guys with glasses. Eto oh.
Sino yan? Gwapo niya.
Wala lang. Basta pag inuna mo lagi, guys with glasses, siya lagi ang lalabas.
At lahat, mamahalin ka eh, no?
Lahat ng mga tao na may, ano, pag sinabi, anong itsura na guys with glasses na gusto mo? Eto lagi yung sinesend nilang picture.
Alam mo, gustong-gusto ko yung maganda yung ngipin. Para ang sarap nila anong ngipin nila, promise. Tiyan mo yung ngipin nyo.
Diba? Alam mo kung alam sino yung... ka man. Oh. Shout out to you.
Alam nyo yung video ni Tom Hiddleston na parang eye contact with him.
Oo. Fuck talaga yun. Sexy naman talaga si Tom.
Pero nakaglasses kasi siya ito yung video na yun. Nakaglasses siya, tapos nagtititigan lang kayo. Tapos parang ako, tang ino. Alam mo yung parang yung uterus ko, wee! Tapos in the middle of the video, tinanggal niya. Pero alam mo yon, yun, meron akong nakasave sa phone ko na parang photos ni John Mulaney na naka-glasses. Tapos hindi ko siya kinakaya. Ayun, isa ako doon. Isa ako sa biktima ng guys with glasses. Ilang beses na din po ako nasaktan ng guys with glasses.
Alam nyo, meron ako hindi maintindihan kasi halos lahat ng mga ex ko, yung gusto nila is malaking boobs. Yun yung hindi ko maintindihan. Bakit gusto nila ng malaking boobs?
Normal lang yata yun. May mga lalaking boob person, merong iba butt person, leg person, diba?
It just so happened na tayo ay dick person. So...
Pero hindi ko maintindihan on what's with their fascination sa big boobs.
Ate Athena, if anything, hindi din naman nila maintindihan yung fascination natin with big dicks. Diba?
Or ano, hindi nila maintindihan yung fascination but gusto natin maugat-ugat yung braso nila.
Ganun lang yun.
Diba? Or yung parang ano, yung dito, yung sorry kasi yung pangit ng arm ko, yung kunyari yung may curve ng muscle.
Ay, hindi ate, yung dito.
Yes. Alam mo, ako okay, I can do with muscly.
Pero hindi yung pang bodybuilder ah.
Oo, pero yung malambot pa din pero may muscle.
Yung may curve yung muscle, parang, mabango.
pero malambot pa din siya. Like, kapag hinag mo, may enough fat for it to be warm.
Yes!
Shout out na lang kung may gusto pong manligaw sa akin na ganun po yung body type nila. Pwede po, chat nyo lang po ako sa Facebook Messenger ko, Twitter ko po at Athena ko, at it's Athena ko, Instagram ko po at Athena ko, magre-reply po ako. Sabihin nyo na lang po na narinig nyo po, may ganun po akong body type. Ganun.
Actually,
na,
yun
I'm looking for a jowa
ano.
Na po talaga, hindi na po takot sa commitment. Parang nangangati na po talaga yung commitment ko.
Actually, yun talaga yung purpose
pinlog
ng episode.
Pinlog pala
yung
sarili ko.
Yun talaga ang purpose ng episode na to para sa mga single na hudazers.
Martin, ikwento na natin sa kanila yung kwento natin, yung ambag natin.
Ano yun?
Yung sa vet.
Ano yan? Tangina yun.
Ano? Sa vet?
Sa fetish daw.
Diba sabi namin, meron na kaming ambag.
Alam niyo, pag magkasama kami ni Martin, ang eventful. Parang 3 days lang kami magkasama. Tapos ang daming nangyari na feeling namin one kasi, week na kami magkasama.
Kasi meron, yung first night namin, para kaming nakashabu. Sobrang lungkot ng buhay namin. Nakahiga kami sa kama niya. Tapos merong steak o sa pagitan namin. Tapos habang kumakain ng steak o, nakatitig lang kami sa kisame. Tapos bigla akong bumanat. Bakla jawang jawa na ako. Gusto ko na talaga ng jawa. Tapos parang siya, oh nga, lungkot ng buhay. Chuchuchu. Tapos that night, nung second night namin, nag-dating app. Etong si Athena Kobe, nakapag-match ng isang asukal de papa.
Ayun!
Tapos, eto habang magkausap sila ni Asukal de Papa, ako ay nagpapakaalipin ng lipunan at nagtatrabaho.
OT siya, OT. So, bale, sabi niya, de umpisa, sabi ko, hello, ganon. Tapos, dinownplay ko pa, sabi niya, nabasa ko daw ba yung bio niya, ganon. Tapos, parang sabi ko, yeah, I thought it was a joke. Honestly.
I-ready mo na yung i-ready mo na yung supporting photos natin.
Naka-ready na. Tapos, sabi niya, no, I wasn't kidding, sabi niya. So, sabi niya, do you really need money? So, sabi ko, honestly, I do need the money. Tapos sabi niya, okay, are you active in Snapchat? Sabi ko, yes, I am. So binigay ko, in-add ko siya sa Snapchat, tapos doon na kami na magka-chat. Tapos sabi niya, I have this weird fetish, I hope you won't judge me. Sabi ko sa kanya, I won't judge you, don't worry, I promise, sabi niya. So I have
kinakabahan ako dito.
I have this thing na yung mga sugar baby niya daw, gusto daw niya na pinapanood na mag-flirt sa older men.
Older men.
Mga around 60.
60 to 70, sabi niya.
Yan. So, para okay. Sabi niya, I will give you 100,000 pesos for flirting for 15 minutes with a stranger, with a guy that you know that who is old. Sabi niya, ganon. So, parang ako,
100,000?
Nakikita niyo na ba kung saan papunta to?
Putang ina niya ako.
Tapos, sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Kaso, wala akong kakilalang old man.
Kailangan mo ba hanapan kita dali?
Hindi. The question is, sino ang kasama niya that night?
Sino? At dahil si Martin, magaling siya sa SFX makeup. At merong tinatawag na face up. Sabi ko sa Asukal de Papa.
Yeah, I think I can do that. I have a water boy who needs to who is like around 60 years old. Ay, 40 years old. Parang sabi niya, no. Ayaw daw niya ng 40 years old. Kailangan daw older. Around 60 plus. So parang sabi ko, tangina, kailangan ko talaga yung 100,000. Gusto ko pumunta ng Siargao.
Tapos, alam niyo kung paano ako nakuha ng loob ni Athena Kubi at sumali sa kanyang, mission. Alam niyo paano ako nakuha?
Paano?
Sabi niya, ako daw yung maging matanda. Tip-tip-tip kami. Sabi ko, why not? Tip-tip-tip tayo.
Tangina, 50,000 din yun. Tangina, 2 buwan ng sweldo namin yun. Tapos, de, pumayag si Bakla. Make-up. Ganon.
Send mo yung photo.
Yung photo na to
is a combination of face up and SFX makeup.
Ito muna yung SFX makeup. Sabi ko, oo, meron. Meron akong neighbor who usually flirts with me. Kasi wala naman talaga. Who is like 60 years old. He actually creeps me out kasi parang tinitignan niya ako ng malagkit. Sabi ko, ganun sa sugar asukal de papa na yan. Tapos, de, sabi niya, okay na yon. Mag-mock ka sa door niya tapos ask him that you need something to fix sa loob ng condo mo. Ganun. So, ito yung sinend ko sa
kanyang picture. Parang pinapagawa ka ng foreign cheese.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, we want to share with you the tool that we use to help monetize our podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned in real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure you sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code KUDAZZERS so you can monetize your podcasts too.
Ito yung sinend niya. Tignan mo yung itsura ko. Mukha akong tanga.
Ito yung SFX makeup.
Napayag mo. Mukha nga swang si Marty.
Martin!
Sabi yung gagago! Asya ang aso!
Tapos, di ba mukhang tanga? Dagdag mo yung with face up na.
Sabi namin, shit gago, hindi pa rin mukhang matanda si Martin kasi sobrang kinis ng mukha niya. So, ang ginawa namin, tangina, sige mag-download na lang tayo ng face up. Te, ganito, ganyan. Tapos ito yung sinend kong picture sa kanya.
Mga kabitbahay, alam nyo, sasend na lang namin sa inyo sa takdang panahon.
Pero ang bata naman ng t-shirt ni Martin.
Ito lang ha. Hindi siya mukhang aswang. Mukha siyang naag.
Tangina, kala mo matatapos na dyan yung adventure namin ng gabing yan. Diba, hindi pa kami mayaman kasi di naman natuloy. Sabi niya, okay, this works. So sabi niya,
diba ang bobo, naniwala sa picture na to.
Sabi niya, gusto niya daw, pagka habang inayos daw, mag-slip daw yung boobs ko. Tapos, accidentally makikita yung puki ko. Sabi niya, kaya niya daw i-double yung price kapag ka ano, pagka chinupa ko daw yung ano.
Ay, wait lang, kapitbahay, unahan na namin kayo. Hindi namin ginawa. Hindi.
Tangina, okay lang makipag-flirt kay Martin, pero chuchupain ka si Martin.
Alam mo ba?
Habang
nagme-makeup ako, habang inaayos, kasi siya yung sa buhok, yung pagpabuti ng buhok. Ako dito sa details. Sabi, kailangan natin gumawa ng script. Anong script natin? So, kunyari, aayusin natin yung ilaw. Aayusan kita ng ilaw. Tapos, tagawa-gawa kami ng script.
Tangina. Tapos, nag-video call siya. Kasi nga, pipiliin niya daw yung damit na susuotin ko. So, parang sabi niya,
Gusto niya daw makita yung boobs ko. Sabi ko, ayoko hanggat hindi ako nababayaran. Siyempre, smart girl tayo. Work smart, not hard. Okay? So, ayun yung nangyari. Ayoko kasi pumayag dun sa boobs na ipakita ko sa kanya yung boobs ko. Kasi ang usapan namin, bibigyan niya ako ng 100,000 kapag ka nakipag-flirt ako. So, ibang rate yung... iba yung rates ko kapag pag ako yung magpapakita ng boobs. So yun, hindi natuloy kasi tinigil ko na ano, sayang naman yung 100,000. Lupot din sabi ni Martin kasi bibili na dapat kami ng iPad.
Tapos si ano, parang lagi niyang ini-screenshot yung laman ng PayPal niya na $27,000. Na parang, paano ka naging asukal de papa with $27,000 sa PayPal mo? Usually, aabot niya ng mga 6 digits eh. Pero $27,000. Tapos parang, I can pay you. Look at parang, I can pay you. Tapos sisend niya ulit yung PayPal niya. Parang, dude, ayaw namin ng... aanhin namin yung screenshot ng PayPal mo kung hindi naman sa amin yung laman ng PayPal mo, di ba?
True. Scam yun.
So, ganun. Ang ginawa ko sa kanya, kinrush ko yung ego niya. Sabi ko, honestly, I don't need your money. Ganun. I just want to see if this is fun. And I had fun for that few hours. So, thank you for entertaining me and making my night, ano, a little bit exhilarating. Tas, girl, chinat niya ako ng paulit-ulit na hindi daw siya liar. Ganun. Sabi ko, wow, someone's ego got hurt so bad. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, I'm not lying to you. Ganun. Sabi niya kasi, ipapakita ko lang naman daw yung boobs ko. Ay, hindi daw niya alam kung ano yung big deal. Sabi ko, yeah,
sure. Sinabi namin, pay first. Sabi niya, I can pay first. Tapos, nung pinag-pay first namin siya bago mag-send, ayaw niya pa rin. Sabi namin, agapagago. Hindi lang kami street smart, third world smart din kami. Wag kami.
Magana si Martin na manager.
Diba? Hindi rin talaga ako pumapayag talaga. So, ayun. I mean, better luck next time.
Ang yabang ni Athena Kobe sa chat. Pero, ang yabang niya, parang, I don't need your money. Pero after that, nung humiga na kami, siyempre nanghihinayang kami kasi andun eh.
Saka nag-effort na kayo eh. Mukha na naag na si Martin.
mukhang mamatay na si Martin. Isang muda na lang ng Yossi.
Pinay ko parang ano, gulatin mo lang siya.
Yung tipong ano, if ever magka-stroke ako, pangatlo ko na.
Gago.
Gulatin mo lang yung version ni Martin na yun, patay na siya. Parang pangalan niya kunyari Harry. Hi Harry. Namatay.
Alam nyo guys, sana ganito ginawa nyo since mukhang naagnas na si Martin. Alam nyo, binubuksan pala ni Athena yung zipper. Kunwari nagka-cardiac arrest na siya.
Inamachat niya.
Alam mo ba, Ted? Nagsisimula na kami as in sabi namin, so eto, dito tayo. Tapos sabi niya, sabi ni Ate Athena, okay lang ba, lalagay-lagay ko dito yung kamay ko? Parang sa taas ng hita, okay lang. Mukha kami sangagang.
With consent.
Ang ina ko, may nakakarinig sa aming kapitbahay. Tawa ng tawa. kasi nakakatawa nung pinipicturan ko siya sa door, nagpipictorial kami.
Tapos sabi ni Ate, kunyari, usap tayo, pero may nakaganon na cellphone sa dibdib niya. Sige, kausapin mo lang ako. Ano, hukot ka pa. So, ayun. Mga kapitbahay, fun kami maging kaibigan.
Ang elaborate na. I mean, I'm pretty sure it's a scam, pero parang ang elaborate ng way niya para makita yung dede ni Athena na magpapalabas alam mo, siya na may fetish siya sa matandang something.
Feeling nga namin.
Nahirapan ka pa.
Feeling nga namin, ang intention niya lang talaga is makuha yung boob picture ni Ate Athena, and to get that, meron siyang, alam parang kinukuha niya yung loob mo tapos pinapagod
ka
niya.
Alam mo, kung nanghingi lang siya ng boob pic or like ng kumakikipag-sex siya sa ano, sa video call, I'm fine with that. Pero yung mag-e-effort ka tapos titingin-tingin mo na kailangan ko ng pera mo, yung tataasan mo yung pride mo na hindi ka mag-make, kasi sinasabi niya na ano ko eh, legit seller ako ng something eh, ganyan. Eh, ayoko ng ganun. Tama na.
Tapos eto pa, halatang scam, sabi, nanghihingi ng picture si Ate Athena kasi nga, para, sige, magsisend kami ng picture, pag nagsend ka rin ng picture, sabi niya, no, I'm in the toilet. Tapos parang sabi namin, de, send ka ng picture. Tapos nagsend siya ng picture, naka-shades. Sabi namin,
nasa restaurant.
Akala ko ba nasa toilet? Kagago ka ba? Eh, Snapchat yun. Sabi namin,
ko nga ganun, parang pinapagod niya kayo para, putang ina, madalian na lang oh. O sige na, dede na lang. Parang ganun. So yun, so, mga kapit tayo, huwag kayo magpapaloko sa scam, ha? Mga fetish-fetish, madaming ganyan.
Oo. Maging third world smart kayo. Huwag lang kayo maging street smart. So, anong lesson sa episode na to? Wala. Syempre, wala na naman.
Kalat namin.
Wala natin yung fetishes.
Ito ay pawang entertainment lamang. Huwag nyo kaming gayahin. At kung gagawa man kayo ng ganong kagaguhan, siguraduhin nyo may kasama kayong kaibigan. Para...
At saka sa mga single na kudasers dito, ngayon, alam nyo na yung fetish nila. So,
hindi matanda ha, just to be clear, kwento lang namin yan, pero hindi matanda.
De, at saka wag natin ginujudge yung fetishes ng mga tao. It is important na kinukommunicate natin sila dun sa nagiging partner natin or katuwang natin sa mga sexual activities natin. Ano?
After mong sabihin na ang weird ng mga ibang fetish, biglang wag tayo mang judge.
Pasensya na. Pero alam mo, it is important na nakukommunicate natin yun.
Tsaka part nun, tama yung sinabi kanina ni Sari. Part nung, eh, because it's natural, I guess, there are some things that you will not do. Mm-hmm. But it's important talaga na kung ikaw yung receiver of any fetish, be direct. I don't want this. You have to protect yourself. One of the things na tinuturo ngayon no, that we have to change is, especially for girls, yung suffering in silence na parang, ah, baka pag ginawa ko to, parang he'll change his opinion of me or...
he'll love me more, ganon.
Pero... But I think it's time to stop that. Na, hindi naman, you know, stop it immediately. I know it's a process. Pero it's time to, you know, move on from that. Na parang, if you're not comfortable, then say so. And also, tama yung sabi ni Sari kanina, kung ikaw yung gagawa nung fetish, kung gagawin mo siya, walang gulatan naman. Parang yung nangyari kay Martina. So, tayo na dinuduraan na ako. Gagawin lang gano'n.
Sabihin ganun.
With consent dapat pa rin.
Yes. Ayun mga kapitbahay, kahit anumang fetish nyo, it is welcome as long as may consent because consent is sexy. Yun.
Yes! Sexy!
So, ayun na. Ayun yung lesson na gusto namin i-impart sa dinami-dami sinabi.
Dami natin pinagdaan ng tanga.
So, that's all the time. That's all the
ayan
time.
Na, ayan na. Ayan na, Tina. Ayan na yung matandang version niya lumalabas.
That's all the time that we have for today. Thank you so much sa mga kapitbahay na nag-send ng kanilang mga weird fetishes. Ayun. Nabanggit man namin yung mga pangalan nyo sa simula, pero ikakat din namin yun. So, hindi nyo din maririnig. And thank you so much sa Podcast Network Asia for allowing us to talk about this kind of topics na alam mo yun. Kaya sila merong disclaimer sa huli na the views and opinions of the host does not reflect the views and opinions of the network. Oo nga
naman. Kasalanan natin yun eh.
Para pagdating sa kasuhan, meron tayong mapapakitang disclaimer, ganyan. And shoutout sa aming mga co-affiliates dyan na Decente na nagbibigay ng pride sa network. Maraming salamat sa inyo. Check them out on Podcast Network Asia's website. So ayun na mga kapitbahay. This is Martin.
This is Ina.
This is Sari.
And Athena here.
And you just listened to
Good
Dancers.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.